У эфиры «Радио Свободу» Пражской студии Алена Радкевич. Хвилину праз 10 у эфир выйдет экспертиза. Как можно оценить стан и развитие белорусских СМИ у сусветный день свободы прессы. А еще позднее звонки на свободу. Слухачи сегодня комментуют белорусско-американский дипломатичный конфликт. А зараз поштовая скринка 111. Листы слухачов на свободу читает и комментует Валентин Жданко.
Новыя антыамерыканскія заявы беларускага кіраўніцтва і абвяшчэнне персонамі нон-грата вялікай групы дыпламатаў, што працавалі ў амбасадзе США ў Мінску, падзеі, на якія адклікнуліся ў сваіх лістах і тэлефанаваннях многія слухачы свабоды. Пачну сённяшнюю размову з электроннага допісу Валера Грыцука з Мінску, які напісаў нам пасля таго, як пачуў штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, агучанае 29 красавіка. Слухач піша: «Меня затекавила смелость керовника державы перед Европой не боится санкций, подобных на те, что увели американцы. Чому? Не верить, что такое махчима? Ти подрихтовал параллельную финансовую сетку, якая заменит Белнафтахим?» До речи, он выглядал вельми стомленным и не бы гублялся в своих паперах. Суперечностей и особистых выпадов супрать политичных суперников, як заусёды, было много. Мне спадавалися ягоныя словы пра суверэнітэт і цану на газ. Вельмі здзівіла слова «заслужылі», калі ён казаў пра незалежнасць. Хіба кожнаму народу не належыць права на суверэнітэт? І зноў аб дзіўным беларуска-расейскім саюзе. Праўда, у 2006 годзе ён гаварыў пра гэта па-іншаму. Вось цытата з прэсавай канферэнцыі для расейскіх рэгіянальных медыяў ад 29 верасня 2006 году. Увеличение до таких размеров цены на газ – это однозначно разрыв всех отношений. В экономике так это точно. Так тогда и заявил Лукашенко. «Який разрыв отбылся, зараз мы все ведаем», – написал в своем листе на свободу Валерий Грицук из Минску. Относно ваших, господа Грицук, ствержения про то, что каждому народу належит право на суверенитет. На земле сегодня, по воле разных оценок, от 5 до 7 тысяч национальных мов. А державную незалежность мают меньше 200 наций, усяго некалькі процентов от агульной колькости. И для большести махчимость державного самовызначения застается маловерогодной, хоть многие домагаются суверенитету усими махчимыми способами десятигодзями и стагодзями. Наш слухач Миколай Романов с бельгийского Антверпена разважая про уроки и наступствы весновых акций оппозиции. У своем листе на свободу он пиша: «Увогуле, калі глядзеў сюжеты про адзначэнне в Беларусі 25 сакавіка по CNN и галянскому телеканалу, то ўсё выглядало някепска. Але як там насамрэч ўсё было організавана? Можливо, трэба мяняць тактыку таких мерапрыемстваў. Можна не пагаджацца з думкай паважанага мной з-пад раду баўца, але ўсё ж варта прызнаць, штосьці атрымліваецца не так. Нешта разладзілася ў змаганні за новую Беларусь. Захад не можа зразумець, як гэта ў наш час у Европе адна асоба можа заставацца пры ўладзе 14 год. З прыкладамі Рузвельта ці Тэтчэр параўнанне тут, на маю думку, немагчымае. А перанос помніка Максіму Богдановічу – гэта ж руйнаванне беларушчыны. Куды валіцца краіна?» – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Раманаў з Антверпена, з Бельгіі. Наконт пераносу помніка існуюць розныя погляды нават у асяроддзі нацыянальна-арыентаванай інтэлігенцыі спадар Раманаў. Многія лічаць ранейшае месца не самым удалым. У кожным разе тое, што помнік перамясціўся ў межах аднаго і таго ж сквера, наўрад ці варта лічыць прыкладам руйнавання беларушчыны. Іншая справа, што сапраўды красамоўных прыкладаў гэтай з'явы ў сённяшняй Беларусі відавочна нямала. Мікола Развінтовіч з Докшыцкага району разважае пра тое, якія змены варта было б унесці ў беларускае выбарчае заканадаўства. Ён піша: «Трэба зрабіць так, каб выбары не адбываліся на працягу цэлых тыдняў. Што там робіцца з выбарчымі скрынямі на працягу многіх дзён і начэй, хто ведае? Галасаванне павінна адбывацца на працягу аднаго дня. Ну, можна яшчэ адзін дзень адвесці на папярэдняе галасаванне. Тады не будзе патрэбы і ў шматлікіх замежных назіральніках. Сам прэзідэнт Беларусі паказаў бы, што ён шчыры перад сваім народам. А дамарослыя дэмакраты перасталі б казаць пасля выбараў, што прэзідэнт разам з Лідзіяй Ярмошынай нібыта сфальшавалі вынікі галасавання. І Еўразвяз тады ўбачыць станоўчыя зрухі ў дзеяннях беларускага кіраўніцтва. Як вынік, ажывіцца гандаль з еўрапейскімі дзяржавамі. Хто тады скажа, што Лукашэнка дыктатар? Гэта клічыць Мікола Развінтовіч з Докшыцкага району. Калі памятаеце, спадар Развінтовіч, у Савецкім Саюзе не было доўгатэрміновага папярэдняга галасавання. Выбары адбываліся пераважна за адзін дзень. Гэта не замінала ўладзе праводзіць іх безальтэрнатыўна і абвяшчаць ашаламляльныя вынікі аб перамозе ўладнага кандыдата з вынікам 99% за. Зрэшты, сумневу ў сапраўднай вартасці такіх так званых перамог ні ў каго не было. Істотна не тое, колькі дзён адбываецца галасаванне, а тое, хто і як лічыць галасы, ці дапушчаны да гэтага працэсу прадстаўнікі апазіцыі, ці наладжана незалежнае назіранне. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра некаторыя адметнасці беларускай камунальнай гаспадаркі піша нам у сваім лісце Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Ну вось і выканалі загад верхоўнай улады, прымусілі людзей усталяваць лічыльнікі вады амаль у кожнай хаце. Жыхарам Калінкавічаў трэба б радавацца, гэта ж якая эканомія грошай з сямейнай кішэні. Ды толькі радасці чамусьці мала. Адкрыеш кран гарачай вады, а там вада ледзь цёплая. І колькі яе трэба зліць, пакуль дачакаешся гарачай. А лічыльнік круціцца, налічвае сотні і тысячы рублёў. Дураць нас, даражэнькія. Ацяпляльны сезон яшчэ не скончыўся, а батарэі ў кватэрах ужо халодныя. Прыгрэла сонейка і хопіць вам цяпла. У катэджах вертыкальшчыкаў аўтаномныя кацельні і каміны. Што ім да малых дзетак ды са старэлых хворых, якія церпяць ад холаду? У суседняй Польшчы, калі надвор'е халоднае, дык і ў траўні ацяпляюць кватэры. А ў нас? Усё гэта неразумная эканомія, за якую мы плацім спаўна. Дураць нас і дурыць будуць, пакуль маўчым, напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Пры ўсёй слушнасці вашых, спадарня Красносельская, высноў, варта заўважыць, што ў большасці ўсходнеўрапейскіх краінаў ацяпленне ў многіх, калі не ў большасці дамоў, аўтаномнае. У Беларусі ж ацяпляльныя сеткі і кацельні разлічаныя на абслугоўванне цэлых вялікіх раёнаў. Для іх запуску і спынення патрэбен немалы час. Такая сістэма склалася ў Савецкім Саюзе, калі нафта і газ былі таннымі і цяпло асабліва не ашчаджалі. Сёння ад гэтай сістэмы пакрысе адмаўляюцца. Прынамсі, гаспадары новабудоўляў усё часцей аддаюць перавагу аўтаномным сістэмам ацяплення. На заканчэнне ліст ад Аляксандра Каржа з Гомеля. Слухач распавядае пра тое, як у адным з райцэнтраў Гомельскай вобласці звычайна адзначаюць так званыя працоўныя перамогі, падсумаванне вытворчых вынікаў за год і ўганараванне перадавікоў. Аляксандр Корж піша. Першая частка ўрачыстасцю адбываецца адкрыта. Гучаць фанфары, калгаснікам і рабочым за іхную стаханаўскую працу ўручаюць ганаровыя граматы і малакаштоўныя падарункі. Імпрэза заканчваецца святочным канцэртам мясцовай мастацкай самадзейнасці. Пасля чаго простыя працаўнікі, натхнёныя наказам на здзяйсненне новых працоўных подзвігаў, вяртаюцца ў свой звычайны шэры свет паўсядзённай руціны. А вось прэзідыум сходу і чыноўнікі райвыканкаму са сваімі набліжанымі поўным складам кіруюцца на шыкоўны банкет. Там няма ганаровых грамат, затое ёсць значна больш рэальныя рэчы. Банкет адбываецца паводле прынцыпу «халява, сэр», але з абавязковай умовай, конкурсам, хто лепш пахваліць кіраўніка мясцовай адміністрацыі. А самае цікавае пачынаецца пасля банкету. Не паспявае ад'ехаць апошні з запрошаных, як падкатвае шыкоўная машына аднаго з кіраўнікоў вертыкалі, і пачынаецца інтэнсіўная загрузка харчоў і пітва, якія засталіся ад банкету. Застаецца, як правіла, нямала. Не ў крыўдзе і чэлядзь, ім таксама перападае з панскага стала. Такая карціна звычайная для правінцыйнага жыцця мясцовай багемы, тым больш, што нагодаў для святкавання хапае. Ды вось бяда для наменклатуры, людзі ўсё гэта бачаць, ім хустку на вочы не накінеш. Няўжо мясцовыя чыноўнікі так гаруюць, што не могуць абысціся без гэтага? А можа, для іх ужо надышла светлая будучыня ў так званай сацыяльна арыентаванай дзяржаве? Напісаў у сваім лісце на свабоду Аляксандр Корж з Гомеля. Такая наменклатурная традыцыя цягнецца яшчэ з савецкага часу. Падобная ўласціва бадай для любога беларускага рэгіёну. Праўда, не думаю, што рэшткі са святочнага стала прызначаюцца для кіраўніцтва вертыкалі. Калісьці ў часы татальнага дэфіцыту харчавання і пітва так магчыма і было, але цяпер для высокага начальства гэта надта дробязна. Калі злоўжыванні адбываюцца, дык у іншых месцах і пры іншых абставінах. І дзеляць там зусім не пляшкі каньяку і не кавалкі вяндліны. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
З часу трагедыі ў вёсцы Дражна на Старадарожчыне прайшло ўжо 65 гадоў, але да гэтай пары няма афіцыйнай версіі, хто ж забіваў мірных жыхароў.